Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida 2002-yil tug'ilgan qiz o'zini Do'stlik kanaliga tashladi. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 10-iyun kuni tungi soat 22:10 da Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida jamoat tartibini saqlashga jalb qilingan patrul yo'nalishida xizmat olib borayotgan Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari olingan xabarga ko'ra, ko'rsatilgan manzilga yetib borib, Nukus shahri hududi bo'ylab o'tgan Do'stlik kanaliga o'zini tashlagan qizni suvdan qutqarib olgan. O'z vaqtida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, shahar tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan ushbu qiz dastlabki surishtiruvlar mobaynida Qorako'z tumanida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro UT ekani ma'lum bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, bu Nukus shahrida qizlarning o'zini kanalga tashlash bo'yicha yaqin kunlardagi 3-chi holat hisoblanadi. Joriy yilning 26 aprel kuni ham Nukusdagi Do'stlik kanaliga o'zini tashlagan qizning hayoti saqlab qolingandi. Shuningdek, joriy yilning 19 may kuni ushbu kanalga 15 yoshli qiz o'zini tashlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.